Однак командир тієї піхоти, наймення Гурський, не викликав особливого довір'я у козаків. Кажуть, що на рівнині під Берестечком влаштувалося змагання силами в 500 тисяч воїнів. Залежно від своєї національності, історики по-різному оцінюють сили двох ворогуючих армій. Руські історики приписують Хмельницькому 60 тисяч козаків і 100 тисяч татар, у той час як поляки зважують самі лише сили козаків до 350 тисяч воїнів. Враховуючи вельми безсторонню думку добродія Костомарова, я схильний вважати, що перевага була на боці поляків. Розвиднілося, але рівнина була вкутана густим туманом. Чулися невиразні крики, шарудіння великої маси людей. Однак за кілька кроків нічого не видно. Поляки співали релігійні псалми. Перед жовнірами носили чудотворне зображення Богородиці Холмської, намальоване, як стверджували, євангелістом Лукою. У війську супротивника між лавами воїнів їздив із хоругвами та святими реліквіями митрополит Коринфський Йосафат. У двох ворожих таборах релігійний фанатизм ще більше посилював національну ворожнечу. Несподівано, близько 9-ї години ранку, туман розсіявся. Як свідчить очевидець, туман піднявся, наче театральна завіса, і обидва війська з потаємною тривогою помітили, що вони набагато ближче одне до одного, ніж це їм здавалося. Поляки сподівалися, що ворог піде в наступ, однак противник стояв на місці. Одні остерігалися якоїсь хитрості з боку Хмельницького, який, певно, повернув королівське військо в бік туману. Інші ж казали, що хан із своїми мурзами зайнятий чаклунством і викликає пекельні сили. Ця дивна гадка викликало в поляків більше страху, ніж величезне військо, готове рушити на них. Король це зауважив і відправив до хана парламентарів із викликом на бій. Так, принаймні, стверджують польські історики. Татарин, котрий не відзначався особливим лицарством, мовив до своїх мурз: «То як, Хмельницький очуняв? Хай сам іде, п'янчуга, до тих бджіл, в яких стільки разів брав мед». На виднокрузі вже купчилися важкі хмари, провісники великої грози, яка, можливо, роз'єднає ті війська. Нарешті, близько 2-ї години пополудні, на лівому фланзі польського війська сурми заграли наступ. Жовніри відразу ж затягли гімн Діві Марії, з яким вони, звичайно, йшли в бій. Першим у середину козацького війська кинувся з двома полками відважний Яремо Вишневецький. Незабаром його корогва вже майоріла в самій гущі польських ескадронів, усе ліве крило рушило за ним, і розпочався суцільний бій. Розгорнувши свою величезну кінноту, татари спробували зім'яти праве крило королівського війська. На якусь хвилину їхні гортанні вигуки, швидкий маневр шокували ополченські загони, але гетьман Потоцький подбав про те, щоб поставити на флангах полки бувалих воїнів, які тримались міцно і навіть зуміли просунутися вперед. У центрі в прикрій бездіяльності перебувала козацька піхота під орудою Гурського, якого українські історики звинувачують у зраді. Ще важко було судити про перемогу тієї чи іншої сторони, коли побачили, що несподівано впало біле знамено, яке майоріло над наметом кримського хана. Татари відразу ж вернулися до пагорбів, з яких було спустилися, швидко заворушилися коні та вози. Більшість поляків подумала, що за звичкою татари гуртують сили, щоб ударити з іншого боку. Але Хмельницький одразу зрозумів, що це зрада. Передавши командування Джеджалику, у супроводі генерального писаря Виговського та кількох ординарців Хмельницький щодуху помчав за ханом, сподіваючись завернути його на поле битви. Надто пізно. Побачивши гетьмана, хан осипав його докорами і, затримавши біля себе, продовжував утечу разом із ним. Козаки, які супроводжували Хмельницького, зазнали такої ж долі, і незабаром два полководці союзницьких військ водночас зникли з поля зору. Замість переслідувати татар, Потоцький кинув свій резерв для підмоги Яремі Вишневецькому.